Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli tadbirkor va jamoat arbobi Mirzan Malaka Husaynov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
12-fevral kuni Turkmanistonda prezident saylovi bo'lib o'tdi. Prezidentlikka 9 nomzod ko'rsatilgan bu saylovda markaziy saylov, ya'ni Turkmaniston markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, amaldagi davlat rahbari Qurbonqulov Berdimuhammedov 98% ovoz olib, yana Turkmaniston prezidentligiga qayta saylandi. Bu narsaga munosabatingiz, bu holatga, yani qo'shnilar bilan bog'liq holat?
Endi nima? Avvalo Qurbonmuhammedni men xalqning ishonchi bilan yangi muhlatga saylangani bilan tabriklayman. Shaxsan tanishman. Vaqtida O'zbekistonda neft import eksport vaziri bo'lgan vaqtim Turkmaniston bilan o'sha bizni iqtisodiy aloqalarimiz eng yuqori saviyada bo'lgan, eng yuqori darajada bo'lgan. O'shanda borib Turkmanistonning birinchi prezidenti Sapar Murod aka bilan uchrashib, bir katta kontraktga qo'l qo'ygan edik va Turkmanistonni ikkita neftni qayta ishlash zavodlaridan O'zbekistonga 92-93 yillarda 500,000 tonna neft mahsulotlari olganmiz. O'sha paytda Qurbonmuhammedni ham ko'rganman, ancha suhbatlashganmiz. Nima deyish mumkin? Endi bu har bir xalqni o'zini an'analarida, endi shu rahbarga judayam haligi hurmat bildirish, o'sha rahbarni qo'llab quvvatlashi, bu endi o'sha turkman xalqini bu o'ziga xosligi. Albatta uni biz haligi g'arb tushunadiganday demokratiya hali beri bo'lishi qiyin, lekin nima deyish mumkin? Qurbonmuhammed o'sha shaxsiy hayotida bir kamtarin inson.
Shuni so'ramoqchi edim, mana Qurbonqulov Berdimuhammedovni shaxsan taniyman, ko'rganman deyapsiz, hali prezident bo'lmasidan oldinda. Qanaqa odam edi? Ya'ni
bu qanday desam, bu odam o'zi kasbi bo'yicha tish doktori, stomatolog va o'sha prezidentni shaxsiy doktori edi. Ham buni o'sha butun og'iz bo'shliqlarini egasi edi va keyin muhimushligiga haligi she'riyatga qiziqadi, qo'lidan haligi gitara cholib ashular aytsam keladi. Keyin endi o'sha bir doktor sifatida o'sha haligi insonparvarlik, gumanitar fikrlashlari ham bor. Men o'sha uchrashgan vaqtlarim biz o'sha Maxtumquli to'g'risida ko'p gaplashgan edik. Qadimiy Maxtumqulini o'sha buxorocha jaranglaydigan she'rlaridan o'qib berganman. U menga turkmanchalab shu Maxtumqulidan o'qib bergan. O'shanda bir kamtarin inson edi, qiziquvchan, o'zbek xalqiga munosabati juda ham yaxshi. Endi mana prezident davri to'g'risida ham man nima deyishim mumkin? Turkmaniston umuman o'sha iqtisodiy rivojlanish yo'lida ancha to'g'ri yo'l. Ular o'sha Qatarni yo'lini hozir ko'proq Qatar modelini olmoqchi, shunga intilyapti. Ya'ni dunyodagi eng yetakchi kompaniyalarni mamlakatdagi tabiiy boyliklarni qazib chiqarish va chuqur qayta ishlashga jalb qilish yo'liga o'tgan. Ijtimoiy o'sha siyosati ham deyarli rivojlantirdiki, lekin orqaga qaytmadi. O'sha meditsina xizmatlari bepul, keyin aholini o'sha yordamga muhtoj qatlamlariga alohida o'sha prezident yordamlari yo'lga qo'yilgan va boshqa. Men o'ylaymanki, O'zbekiston Turkmaniston bilan iqtisodiy, madaniy yo'nalishlarda juda katta yaqinlikka intilish kerak.
Endi qarangda Mirzalov aka, mana bu tashqi mintaqaviy munosabatlardan O'zbekiston ichkarisiga qaytsakda va O'zbekiston ichki ishlar vazirligida bir o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-fevral kungi yig'ilishda ichki ishlar vazirligi transportdagi ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramziddin G'afforovni, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Bobojonov va Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Aziz Boboxo'jayevlarni ishdan bo'shatdi. Bundan tashqari prezidentni aytishicha o'tgan yili 4,5 ming odam ishdan olingan, shundan 1,000 nafari o'sha poraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarni sodir etdi deb ta'kidladi. Va prezident militsionerlarning ishini yaroqsiz va inson manfaatlariga zid deb baholadi. Biroz bo'rttirishmasmi bu narsa?
bir narsaga biz endi masalan haqiqatni ko'rib turib baho berishimiz kerakda. Shu prezident o'zi o'sha saylov kampaniyasida bergan va'dalarini bajarishga intilyapti. Har holda ma'lum bir yo'nalishlarda o'sha chuqurroq islohotlarni amalga oshirish degan gaplarni aytganida mana shu ichki ishlarda ma'lum bir kadrlar sohasida masalan katta o'zgarishlar sodir bo'layotganini ko'ryapmiz. Keyin qisqa vaqtning ichida 25 yil qabul qilinmagan militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Endi mana bular endi 25 yil qonun bo'lmagan militsiya to'g'risida ishlashgan endi. Mana shu qonunga amal qilishni endi qonun bo'lgandan keyin qonunga amal qilinyaptimi yoki qonun buzilyaptimi endi imkoniyat paydo bo'ladi tanqid uchun yoki masalan ularni jazolash uchun. Hozir endi mana advokatlar, sudyalar ham o'sha O'zbekiston qonunlar militsiya to'g'risidagi qonuniga odamlar ham endi har holda militsiyani majburiyatlari nimadan iborat ekanligini bilib olishdi. Faqat ular oldin faqat huquqlar egasi edi, majburiyat yo'q edi hech qanaqa. Mana endi hozir shular paydo bo'ldi. Shu ma'noda aytish kerakki, bu ijobiy bir narsa, lekin o'sha islohotlarni men o'ylaymanki, yana bitta yo'nalishiga e'tibor bersa siyosatimiz yutuqli bo'lar edi. Bu mana shu militsiyani soni juda katta. Juda ham katta, ayniqsa o'sha qishloq xo'jaligi tumanlarida, kichik shaharlarda shunday ko'zga tashlanadida. Endi bugungi kunda o'sha informatsion kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan bir zamonda yashayapmiz. Avtomobil texnikalari rivojlangan. Mana shunday bir sharoitda umuman boshqa ko'z bilan qarash kerak. Son bilan emas, endi sifat bilan ishlash yo'liga o'tish kerak. Militsiyadagi juda ko'pdan ko'p o'sha korrupsiya holatlari, boshqa qonunbuzarliklar ularni soni ko'pligidan ham bo'sh vaqti ko'pda. Shuning uchun har xil odamlarni hayotiga noqonuniy aralashishlar, yo'q joydan o'sha jinoyatlar qidirishlarni sababi ildizi menimcha mana shu ichki ishlarni o'sha operativ xizmatlarini ham keyin o'sha ma'muriy xizmatlarini ham ayniqsa mana bu yo'l inspektorlarini soni ko'pligidan. Agar ularni masalan soni qisqartirilsa, shunda masalan statistikadagi yo'li bilan masalan ancha buncha o'sha ortiqcha bo'lgan kadrlardan solish bo'lsa agar shunchalik shuni topish kerakki yetarli darajada militsiya xodimlarini soni bo'lsin va ularni soni hozirgiga nisbatan ancha balkim 1-2 marta qisqartirish kerakdir. Mana o'shanda sifat oshadi. Men o'ylaymanki bu yo'l rahbarlarni o'zgartirish ham albatta ma'lum bir samara beradi, lekin endi asosiy masalani hal qilish kerak. Mana shundan keyin endi o'sha militsiya to'g'risidagi qonunni xalq orasida targ'ibot qilish, shu fuqarolarimiz ham o'z huquqini bilsin-da, o'shanda militsiyani majburiyatini, o'zini huquqini bilgan fuqaro endi ancha o'zini erkin sezadi va ichki ishlar vazirligini o'sha haligi xizmat yo'nalishlarini o'sha iqtisodiy tadbirkorlar hayotiga ta'sirini yo'nalishlarini ham o'sha qonun yo'li bilan ancha chegaralanib qo'yilgan. Shu masalalarga ham agar bajarilishiga e'tibor berilsa, bu endi militsiyalarimiz agar jamiyat hayotida o'zini sog'lom o'rnini topsa, ya'ni asosan o'sha odamlarni, insonlarni, jinoyatchilarni quruvchilaridan himoya qiladigan, o'g'rilikdan, qaroqchilikdan himoya qiladigan bir kuchga aylansa agar, o'sha insonlarni o'sha mayli mana yong'in xavfsizligi, yo'l xavfsizligi, boshqa, ya'ni ularni tor bo'lishi kerak, aniq bo'lishi kerak ularni o'sha bajaradigan vazifalari. Shunda va soni ham qisqartirilishi kerak. Shunda masalan ishlab ketadi.
O'zbekistonlik taniqli jamoat arbobi va tadbirkor Mirjalol Malika Husaynov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi.